správny čas. Máte rádi okamžiky a tie chvíle, kdy ste začtení v nieco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nejakú tú peknú knižku a s ní si niekam zalézt. A to je důvod, proč sme tady. To je důvod, proč práve dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak jsem tady. Vítám a zdravím vás všechny, kteří jste zasedli a posloucháte teďko vysílání z Midgardu, vysílání komentovaného čtení. Dneska si budeme číst opět Valerie Pjakina. Tak už se tady, jsem totiž teďko tady začal hledat, kde jsme minule skončili. A to z toho důvodu, že mi to už Eliška dvakrát sebrala záložku. A dneska to bylo po třetí, takže co na plat? Je to děvče studijní, ráda si čte knížky. Ale protože tuhle knížku mám půjčenou, tak aspoň občas tu a tam ji šlohne, aby si v ní početla. Takže vítám vás u komentovaného čtení tady z Midgardu, vítám vás všechny, kteří jste právě teď na vlnách a máte to štěstí, že jste naladili náš vysílač. No venku se začíná oteplovat, už konečně se zase vrací normální počasí, tak neváhejte a nezapomeňte se vyvětrat. My jsme byli teď, na kole tady přes kopec na přehradě a takový okruh jsme udělali a no, báječný. Báječný, není na to si rozproudit krev, jak se říká. No, kdo má dneska svátek? Dneska slaví kdo? Ferdinand. Ferdinandové od F jsou mužská jména. 4, ženská 2. Felix, Ferdinand, Filip a František. Tak, Ferdinand, 1782 kluků takových, 137 příčka, to není zrovna málo. Leckdo by řekl, že prostě Ferdinand je třeba jméno, které se tolik neužívá, ale 1782 není až tak málo. A není to František, jako 154 tisíc skoro, ale skoro 1800, to je pěkný. Ferdinandové, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí, promoření, no prostě užijte si to, fakt užijte si to, oslavte ten svátek, jak se sluší a patří. Je 30. května 2022 a my Ferdinandu jsme právě popřáli, no a vy, co znáte nějakého Ferdinanda, nezapomeňte mu popřát, bo tím mu s tím způsobíte velkou radost. A koukám, že 4 jména na F. A co si myslíte? Zrovna 2 jsou v květnu. 26. je Filip a 30. je Ferdinand. Pěkný. Pěkná práce. No, jinak, pozor, Evropský den melanomu. Melanom je útvar rakovinného původu, čili není to útvar, který by se v pořádku vyvíjel, je to prostě problém. Některé jsou nezhoubné melanomy, některé jsou zhoubné. No, je to prostě útvar, který se vytvoří a může z toho být patálie, lapálie, jak se říká. Zakyselený organismus to uvoží. Nezakyselený organismus tomu nepřispěje a nemůže se tam rakovinové bujení rozmoci. Takže záležitost neradostná. Radostná byla záležitost včerejší. Jo, to jsem si krásně kýchnul, není nad to si pěkně uvolnit ty cesty dýchací, smrkací a tak já nevím, co všechno. Jak si člověk protáhne ty vdechy a výdechy, ty trubky, jak se vám začnou roztahovat, jak říkal v tom filmu na samotě u lesa. Z nich svěrák, ty holčičce, aby se pěkně nadýchla zhluboka, aby se roztáhla hrudní košíček, no tak to na kole se vám rozhodně, když to do toho trošku šlápnete, tak se vám to může pochopitelně také zadařit. Takže jsme si roztáhli hrudní košíčky. No a protáhlo nám to i ty všechny cesty, kterými to chodí. Trochu prachu, trochu pilu, trochu všeho. No a pak je z toho to, že si tady pčíkám. Člověk se musí jakýho čas vysmrkat. Tak se omlouvám. Bylo to zapotřebí. Tak, máme vyčištěno. Dvojka vyčištěná. Můžeme jít na to takže melanom. Ale pozor, to není ještě všechno. A máme tady ještě svátek sousedů. To je krásný svátek. Svátek sousedů, to je krásný svátek. Někdo má sousedy na pěst, jak se říká, na zabití. Někdo má sousedy v celku v pohodě. Sousedi jsou zvláštní lidé. Sousedi jsou zvláštní lidé tím, že toho o vás docela hodně vědí, nebo chtějí vědět. Sousedi jsou ale také lidé, kteří vám často mohou pomoci, když třeba odjedete na dovolenou a zapomenete třeba venku něco uklidit, tak sousedi vám tam dojdou uklidit. Sousedi vám také mohou nakrmit některá zvířatka, která musíte třeba zanechat doma, když někam odjíždíte. Sousedi o vás vědí, když by něco důležitého se přihodilo. Někdy sousedi mají i vaše klíče, aby případně vám mohli zastavit vodu, kdyby někde něco prasklo. A tak dále, a tak dále. Čili to jsou dobré sousedské vztahy. Za sousedy můžeme považovat také třeba v širším slova smyslu příslušníky jedné obce nebo příslušníky jedné osady. Často se oslovují sousede sem, sousede tam a přitom nemají sousední parcely, nemají sousední pozemky, sousedící pozemky, ale prostě berou se tak, že v té obci nebo v té osadě jsou všichni sobě nějakým způsobem sousedé. To je potom hezké, když to takhle mezi těmi lidmi funguje. Takže svátek sousedů, pokud máte perfektní sousedy, není lepší a neexistuje lepší výhra než dobří sousedé a dobré sousedské vztahy. A úplně přesně naopak. Není nic horšího než sousedé, kteří jsou na tyčku prostě. Těch sporů soudních, ale to jsou spory, nad kterými normálně zůstává rozum stát, to běžný člověk kroutí hlavou. Vzpomenu na chatě, tam chatová oblast vznikala tím, že lidé, kteří se víceméně znali, tak tam byli starousedlíci, tam byl pár chat ještě z války a pak byla taková ta éra v normalizační, kdy se stavěly chaty, všichni chtěli chalupařit. To bylo takové to jakoby uvolnění tou cestou těch chalup. A propo lidé na to měli peníze, nemuseli si brát hypotéky, ale měli prostě peníze, za které to postavili. No a ta jedna generace těch sousedů tam vyrostla v podstatě už od dětí, anebo spolu nažívali jako dospělí lidé, kteří tam ty chaty postavili. Některé ty chaty byly prodány, některé byly zděděny. Tak jak jde čas, tak to život přináší. A zvláštním způsobem se to promíchalo. Na kraji cesty je jakýsi člověk, který dělal nějaké IT věci v bance, a on a jeho paní jsou nesnášenliví vůči ostatním. Ona si tam s náma kdysi hrávala, ale teď má frňák nahoru. A mají souseda, lejí si kyselinu ke stromům navzájem, mají kamerové systémy, aby hlídali, co kdo dělá tomu druhému. Neustále tam jsou nějaké hlášené věci policii. Jeden na druhýho chodí žalovat. Otrávili tam vztahy, ale úplně non plus ultra. Ten si tam oplotil, pronajal si kus pozemku a oplotil si to tak, aby tu cestu, která tam existovala od jak těživa, já jako dítě tam pamatuju prostě pěšinu, ze které se potom vyvinula cesta. Pěšina to byla tehdy, když většina lidí tam jezdila na kole. Potom většina lidí tam začala jezdit autem a vznikla z toho cesta. Ta cesta je zabarikádovaná, protože on si tam vysadil pár keříčků a oplotil si to. Zatarasil přístupovou cestu. Bylo to nějaké náhradní řešení, je to složitější a složité. Dva dospělí lidé a nejradši by jeden druhýmu zapálili tu chatu. A to pozor, to oni tam denně jsou přes léto. No ale i přes zimu, protože oni se hlídají navzájem. Takže oni celý svůj život v podstatě věnují sporu, který spolu vedou už několik let. A teď všichni, nebo snaží se získat ty ostatní chataře na svoji stranu. No to prostě nevymyslíte. A takových příběhů je celá řada. Mezi sousedy dům, nebo mezi sousedy v paneláku, strašné kalvárie, neskutečné kalvárie. A tak pokud máte dobré sousedy a máte s nimi dobré vztahy, anebo máte sousedy, o kterých ani nevíte, buďte rádi a oslavte dneska s nimi, zaťukejte na ně, nalejte si něco ostrého a řekněte jim, jsme rádi, že máme sousedy jako jste vy, jsme za to rádi, protože sousedské vztahy jsou, když jsou dobré, tak jsou nade vše. Takže jim běžte poděkovat. Třeba nemusíte, ale třeba to udělíte. Tak a my se dáme teď do čtení, pokud byste chtěli mi napsat nějakou zprávu. Pište na telefonní číslo 774-139-044. To je telefonní číslo sem ke mně do studia přímo na stůl. A já pochopitelně si té zprávy pokud možno všimnu. Když si ji všimnu, to je první krok k tomu, že si ji budu věnovat. No a protože si čteme Valerie Pjakina, tak se do toho dáme, ne? Minule jsme si četli nejenom o Volze, ale četli jsme si také o dobývání kosmu. A četli jsme si o té traktaci, která se nazývala dobytí vesmíru americkou posádku. Tak pojďme se trošku tady v tom zorientovat. A jo, všechna snaha marná. Předávka technologií a autoritativní sovětské potvrzení amerických úspěchů v kosmu Američanům nicméně příliš nepomohly. V době, kdy Sovětský svaz dosahoval jednoho úspěchu za druhý, Američany pronásledovala na poli kosmonautiky dlouhá řada neúspěchů. Já se omlouvám. Stručný přehled vypadá takto. Rok 1971 Sovětský svaz vypouští do vesmíru Salyut, první orbitální vědeckou stanici na světě. Rok 1978. Sovětský svaz jako první na světě vytváří pilotovaný vědecko-výzkumný orbitální komplex Soyuz 27, Salyut 6, Soyuz 26. A čím se v té době zabývaly Spojené státy? I oni tehdy měli program realizace vědecké orbitální stanice. Rok 1973 se vyznačoval tím, že 14. května, o dva roky později než Sovětský svaz, vypustili USA do vesmíru svou vlastní pilotovanou orbitální stanici Skylab, v překladu Nebeská laboratoř. Na této stanici se od května 1973 do února 1974 otočili zbídou tři expedice. Apollo, načež se porouchala. Jaké úsilí vyvíjely Spojené státy proto, aby stanici opět uvedli do provozu, není spolehlivě známo. Avšak během 6 let po vyslání na oběžnou dráhu stanice začala klesat a nakonec se zřítila do Austrálie. Říká se, že jen zázrakem se pád obešel bez obětí na životech. Stalo se to 11. června 1979, čili více než rok poté, co Sovětský svaz vytvořil orbitální komplex založený na již 6. stanici řady Salyut. Po celou tu dobu se Spojené státy vozily na jediné orbitální stanici, a to bez výsledků. Stanice Skylab byla nejen první americkou orbitální stanicí, ale také jedinou. Zdá se, že na základě zkušeností se Skylabem Američané realisticky vyhodnotili své možnosti sestrojení orbitální stanice a už se v této oblasti o nic nepokoušeli. Od této doby se v americkém kosmickém výzkumu nerealizoval ani jeden program, jehož výsledky by si mohl osahat nezávislý výzkumník. Mezitím Sovětský svaz pokračoval v efektivním dobývání vesmíru. Byl spuštěn rozsáhlý program účasti zahraničních občanů při dobývání kosmu. V září 1976 začal Sovětský svaz v rámci programu Mezinárodní spolupráce Interkosmos realizovat účast občanů bratrských socialistických zemí na mezinárodních pilotovaných letech. První let cizince v sovětské kosmické lodi se uskutečnil v roce 1978. USA zahájili obdobný program až v roce 1980. První cizinec letěl v americké kosmické lodi v roce 83. Co se týká počtu zahraničních kosmonautů, v rámci sovětského programu jich do zániku Sovětského svazu v roce 1991 letělo do vesmíru 17. Nejednalo se přitom jen o občany socialistických nebo rozvojových zemí. Vyslání byli i kosmonauti zemí kapitalistických. 1982 Jean Loeb, Chartier, Francie. 1984 Rakesh Sharma, Indie. 1990 Akiyama Toyehiro, Japonsko. 1991 Helen Shermanová, Velká Británie. A Francouz Weibock, Rakousko. Franz Weibock, Rakousko. Za stejné období Američané do kosmu dopravili pouze 8 lidí. Spojené republiky Německo, Kanady, Francie, Nizozemí, Saudské Arábie a Mexika. Přičemž Američané představitele jiných států do vesmíru doslova vyvezli, jelikož šutle, byť se jedná o vícenásobně využitelnou kosmickou loď, nebyl kosmickou laboratoří, kdežto zahraniční kosmonauti v rámci sovětského programu létali za účelem plnohodnotné vědecké práce na sovětské orbitální stanici. Spojené státy nedokázali ani vytvořit zdání funkční orbitální kosmické stanice, když to Sovětský svaz v tomto směru udělal nový kvalitativní skok. 20. února 1986 byl na oběžnou dráhu vypuštěn základní modul orbitální stanice Mir, Salyut 8, ke kterému během následujících 10 let přibylo ještě 6 dalších modulů. Po rozpadu Sovětského svazu se Američanům otevřela možnost získat zadarmo všechny ruské kosmické technologie, čehož také s nadšením využili. Od roku 1995 začaly stanici navštěvovat zahraniční posádky. Na stanici pobývalo 15 expedic, z toho 14 mezinárodních s účastí kosmonautů Francie 5x, Japonska, Velké Británie, Rakouska, Německa 2x, Kanady. V rámci programu Mir Shuttle bylo uskutečněno 7 krátkodobých expedic raketoplánem Atlantis, 1 raketoplánem Endeavour a 1 raketoplánem Discovery. Během níž na stanici pobývalo celkem 44 astronautů. Teprve s počátkem návštěv stanice Mir se začaly pobyty amerických astronautů v kosmu počítat na dny a nikoliv na pouhé hodiny. Teprve když, a tady prostě Tady chci prostě říct, že oni uměli vyletět do kosmu na pár hodin, ale stihli prostě být na měsíci, tak tomu se nemůže nikdo ani věřit. Teprve když Američané usoudili, že ovládli technologii výstavby orbitální kosmické stanice a nepotřebují konkurenci, bylo přijato rozhodnutí o likvidaci ruské orbitální stanice Mir. 23. března 2001 byla orbitální kosmická stanice Mir potopena v Tichém oceánu. Po likvidaci hlavního konkurenta byly USA uznány za vítěze kosmického závodu. Nicméně má-li se to vyjádřit upřímně a v souladu se skutečným stavem věcí, v tomto kosmickém závodu připomínají USA běžce, jehož účelem bylo nezemřít na dlouhé trati, aby bylo po likvidaci soupeře, koho na konci závodu vyhlásit vítězem. Zdálo by se, že Američané ovládli všechny technologie výstavby orbitální kosmické stanice, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Aby Spojené státy dokázali postavit orbitální stanici, museli využít intelektuální pomoci celého světa, což se odrazilo v názvu kosmického modulu Mezinárodní kosmická stanice. Američané zřejmě od počátku chápali, že výstavbu kosmické stanice nezvládnou, čímž se vysvětluje masové putování občanů západních zemí na stanici Mir. Jenomže ani spojeným úsilím se intelektuálům rozvinutého západu nepodařilo využít všech výsledků sovětských vědců. Například sovětští vědci vyvinuli pro potřeby dlouhotrvajících kosmických letů sprchu, která funguje v podmínkách stavu bez tíže. Tato sprcha byla již na orbitální stanici Salyut 7. A VIDA, technické úsilí osvíceného západu, vyřešilo hygienické potřeby na palubě ISS používáním vlhčených ubrousků. Tento návrat je podmíněn ani ne tak technickou nemožností instalace sprchy na ISS, jako spíš kulturním paradigmatem západu, tíhnoucího k odmítání jakékoliv hygieny. Tady je k tomu poznámka. K tomu vys greznája těma, téma špíny. Středověká Evropa, náčrty k portrétu a tak dále, jsou tady odkazy. Tak. Američané nedokázali ani samostatně zajistit fungování ISS. 20. listopadu 1998 vypuštění prvního bloku ISS Zarya. A 2. listopadu 2000 přiletěla na ISS v kosmické lodi Soyuz TM-31 první základní posádka v sestavě. William Shepard, velitel posádky ISS-1, což byl jeho první let v roli kapitána expedice, ačkoliv na oběžné dráze ani jednou nestrávil delší čas než týden. Během 3 letů do vesmíru nalétal 18 dní, 2 hodiny, 11 minut a 55 sekund. Sergej Krikaljov, palubní inženýr ISS, letěl poprvé za hranice zemské atmosféry v roce 1988. Tehdy rovněž v roli palubního inženýra jako člen posádky 6. expedice na stanici Mir strávil na stanici 151 dní. Během svého 2. letu vystoupil 7x do volného prostoru a strávil mimo loď celkem 38 hodin. 2. let byl jeho vůbec nejdelším. Mimo zemi strávil 311 dní. Zbylé lety byly pro Krikaljova také významné. Při 3. letu se stal prvním ruským kosmonautem, který letěl na oběžnou dráhu americkou kosmickou lodí, a 4. let byl letem první krátkodobé expedice na ISS. Tedy právě Krikaljov letěl na ISS proto, aby ji připravil pro pobyt první kosmické expedice. Během 4 kosmických výletů naletal Sergej Krikaljov 483 dny, 9 hodin, 37 minut a 26 sekund. Během práce na ISS to byl právě on, kdo řešil všechny technické problémy, které na stanici neustále vznikaly. A Shepard pouze důležitě vypínal hruď a hrál si na kosmonauta. Jurij Gidzenko letěl do vesmíru jen jednou, za to tam ale strávil téměř půl roku. V roli velitele 20. expedice na stanici Mir strávil na oběžné dráze 179 dní. Od té doby je ISS trvale obyvatelná. Na složení první posádky je pozoruhodné to, že pokud by Američané zajišťovali technickou stránku projektu, členy posádky by tvořili z větší části právě oni. Takhle jen přidali k posádce expedice jednoho Američana jako doplňkovou zátěž. Stalo se tak výhradně z politických důvodů. Na závěr lunárně kosmického tématu je třeba poznamenat, že vedení USA se opakovaně vracelo k myšlence dobytí měsíce a vytvoření stále měsíční základny. Poprvé se tak stalo těsně před rozpadem Sovětského svazu. V roce 1989 americký prezident George Bush starší s propagandistickou pompou ohlásil svůj lunární program. Program tiše zdechl během roku 1993. V otcově díle pokračoval syn. 14. ledna 2004 americký prezident George Bush mladší ve svém vystoupení Nová vize vesmírného výzkumného programu se stejnou propagandistickou pompou oznámil radikální změnu cílů amerických pilotovaných letů. Ve své řeči na měsíc a ještě dál vytyčil George Bush mladší tyto cíle pro NASA. Návrat na měsíc, založení obyvatelné základny na měsíci a dále pilotovaný let na Mars. Termín rok 2020. Pro realizaci programu měl být vyvinut nový pilotovaný kosmický systém, schopný doletět na měsíc a později i na Mars. Za tímto účelem začali v NASA pracovat na programu Constellation, který předpokládá zkonstruování raketových nosičů Ares 1, Ares 5, nového typu pilotované kosmické lodi Orion a lunárního modulu Altair. Jenže prakticky i hned se ukázalo, že tento program není nic víc než propagandistické blafování. Za vlády Busha juniora se termíny neustále posouvaly. A tak se 1. února 2010 rozhodl prezident Barack Obama lunární program NASA zrušit. Prakticky i hned po přijetí tohoto rozhodnutí oznámil ředitel NASA Charles Bolden agentuře Roskosmos zrušení programu Constellation a také ukončení vývoje kosmické lodi Orion a raketových nosičů Ares 1, Ares 5. Je charakteristické, že když George Bush mladší oznámil obnovení lunárního programu, americká média jej opěvovala po celém světě, až se zalíkala nadšením a vyhlašovala, že pro Američany není nic jednoduššího, než doletět na měsíc, protože už tam přece létali a mají raketu Saturn V, kterou mohou modernizovat, přepracovat, prostě použít v novém lunárním programu. Jenomže všechny řeči po celém světě ustaly jako mávnutím proutku. Oficiální představitelé NASA i političtí činitelé se pečlivě vyhýbali jakékoliv zmínce o použití rakety Saturn V v novém lunárním programu. Ovšem, kosmický biznis USA i tak mele z posledního. To znovu ukázal nový úspěch Američanů v dobývání vesmíru. 26. listopadu 2011 odstartoval a 6. srpna 2012 přistál na Marsu nejpokročilejší maršochod Curiosity. Byl to poslední vývoj NASA, nová generace vozítka, které představuje autonomní pojízdnou chemickou laboratoř, mnohonásobně převyšující předchozí vozítka Spirit a Opportunity, vyslané v roce 2003. Všechna média světa vzrušeně informovala o novém vítězství amerického technického myšlení. A patrně až z přílišné skromnosti se nezmínila o tom, že americké raketové nosiče byly vybaveny raketovými motory RD-180 a NK-33, ještě sovětské výroby. Samotné vozítko Curiosity byla jen modernizace planetochodu vyvinutého v Sovětském svazu pro výzkum Marsu. Zrovna tak jsou modernizacemi sovětských planetochodů i bratříčkové vozítka Spirit a Opportunity. Za čistě americký vývoj lze považovat pouze Sojourner, vyvinutý ve Spojených státech v době, kdy američtí vědci ještě nemohli v plné míře využívat sovětské výsledky, které se jim dostaly do rukou teprve po rozpadu Sovětského svazu. Teď je tady tabulka a v té tabulce níže přehledně ukazuje Úroveň amerického vědecko-technického myšlení v předešlém období a co USA získali převzetím výsledků sovětského vývoje. Pojďme si zahrát, já jsem tady připravil takovou hezkou písničku. Pojďme si ji zahrát a potom budeme, pak se podíváme do té tabulky, tak pojďme.
Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю. Где рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет, ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё родники, дальние деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лён, я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год приворот, было взято, взято пройдет. Ой, золотая рожь, твой кудрявый лен, мой огнем, так я в Россию влюблен.
Tak pojďme zpátky k tomu čtení z knížky Valerie Pjakina. Teď je tady jasný, schválně jsem se hrabal trošku v té tabulce. To je docela zajímavé. Je tady srovnání Curiosity, to je z roku 2011. Opportunity Spirit, to je 2003. Sojourn, to je 1996. A pozor, Lunochod 2 z roku 1973. To znamená, že získali určité informace a nějak s nimi začali nakládat. Jenom pro představu, jo. Curiosity vážil bez kilogramu 900 kilo. A Lunochod 2 tomu do 900 kilo chybilo nějakých 64 kilogramů. Takže to byly zhruba stejně těžké. A Opportunity Spirit, ten vážil jenom 174, to bylo výrazně menší. A ten Sojourn, ten dokonce 10,6 kg, to byla nějaká plazivka. Zatímco Lunochod nesl 4 přístroje, z nichž jedna byla kamera s vysokým rozlišením, takže ještě to se dalo monitorovat, tak ta Curiosity ta nese 10. A jinak tam ty srovnatelně 4 a 5. Maximální rychlost v centimetrech za vteřinu. V centimetrech za vteřinu. Nejrychlejší je Lunochod. 55 cm za vteřinu. 55 cm za vteřinu, to je docela velká rychlost. Když bychom si to vzali za sekundu, za minutu je to krát 6, to je nějakých 330 za minutu centimetrů, to je 3,3 metru za minutu. Jo. A krát 60, 3,3 krát 60, nějakých 180, tak 190 metrů za hodinu, blbost, kilometr, takhle kilometr, skoro 2 kilometry za hodinu. Tam ty se plazily, ten Sojourn centimetr za vteřinu, Opportunity Spirit 5 cm a ten Curiosity 4 cm za vteřinu. Tady ten Lunochod byl neskutečně pohyblivý. Pak jsou tady data, což po chvíli je nesrovnatelné, protože na Lunochodu žádný datový přenosy neprobíhaly, protože tenkrát ještě se tyhle ty věci nerealizovaly. Ale je to opravdu zajímavé. Je to opravdu zajímavé sledovat, jak najednou Amerika poskočila, když si po rozpadu Sovětského Ruska mohla pořídit technická data, ze kterých prostě čerpali. Tak to jsou tedy věci. Například motor NK-33 byl vyvíjen v 60. letech pro sovětský lunární program. Sériově se vyráběl do roku 1974 v závodě MV Frunze OAO Motostrojitel v Kujbyševě, dnes Samara. Ve spolupráci s celou řadou dalších kujbyševských závodů. Podle některých tvrzení se Američanům podařilo získat až 60 těchto motorů. Co bude, až Američanům dojde zásoba sovětských motorů? Na čem budou letat do vesmíru? Tak a ve spolupráci kapitulace Sovětského svazu. Hospodářskou krizi, která začala v 60. letech minulého století, by bývalo bylo možné překonat, pokud by se byl změnil ekonomický model, což se pokusil udělat prezident John Kennedy. Byl však zavražděn a krize se stala neodvratnou. 15. srpna 1971 prezident Richard Nixon prakticky oznámil státní bankrot USA, druhý v historii Spojených států, když zrušil směnitelnost dolaru za zlato, zrušil zlatý standard. Už způsob, jakým bylo toto rozhodnutí oznámeno, svědčí o mizerné situaci Spojených států. 15. srpna 1971 vystoupil Richard Nixon v celonárodní televizi. Byla neděle, lidé sledovali tehdy populární televizní show Bonanza. Jejíž vysílání bylo přerušeno kvůli projevu prezidenta. Ve svém poselství Nixon oznámil za prvé zavedení cenové regulace, jelikož v té době se USA potýkaly s inflací. Za druhé oznámil zavedení dodatečného 10% cla na všechno dovážené zboží. A teprve na konci své řeči, jakoby mimochodem oznámil, zavádíme zákaz konvertibility dolaru na zlato. Načež začal číst celou triádu na spekulanty. Přitom se tvářil jako ten, kdo se musí obhajovat, když říkal, že si nepřeje, aby byl dolar rukojmím spekulantů, že nedovolíme spekulantům škodit naší ekonomice a proto zavíráme zlaté okno. Jim Rickards, co se stalo se zlatem 15.8.1971 z ruského překladu. Zvýrazněno při citování WWP. Z hlediska public relation Bylo vše provedeno správně. To, že zemi postihla finanční katastrofa, bylo oznámeno mezi řečí bez upoutání a upoutávání pozornosti. Ve volný den, kdy byli lidé odpoutáni od svých pracovních kolektivů a naladění na odpočinek, proč je důkladné, vědomé pochopení událostí bude odloženo na později, až se lidé potkají v práci, kdy se však budou přednostně zabývat úkoly svého podniku a ne organizací nějakých sociálních protestů. Vystoupení bylo vsunuto do prostřed humoristického pořadu, který sám o sobě diváky naladí k nekritickému vnímání informace a samotný vstup je vnímán jako běžné přerušení pořadu reklamním blokem, kterému není potřeba věnovat pozornost, přičemž se zachovává naladění diváků na zábavu. Takový způsob prezentace sdělení o státním bankrotu, defaultu, do značné míry pomohl vyhnout se hlasité sociální odezvě a v tehdejší situaci zajistil vnímání faktu státního bankrotu Spojených států světovou veřejností jako jakési nevýznamné události nebo dokonce dobrodění, za něž musí být celý svět Spojeným státům vděčný a s radostí zaplatit celý americký státní dluh. Zaplatit americké dluhy svět tak jako tak musel. Spojené státy tiskly a tisknou ničím nekryté papírky nebo dokonce jen vytváří čísla v počítači, za což celý svět poskytuje USA a Británii své zdroje. V podstatě je to tribut, daň, kterou pokořené národy pod zástěrkou světového obchodu platí svým utlačovatelům a placení této daně umožnil Sovětský svaz. Poté, co Spojené státy oznámili státní bankrot, nejenže Sovětský svaz mohl potvrdit svou převahu a převést veškerý světový obchod z dolaru na rubl, ale mohl tuto převahu i podstatně posílit v soupeření dvou společenských systémů. K tomu bylo třeba, aby Sovětský svaz pokračoval ve zvyšování tlaku v těchto hlavních oblastech. Za prvé, posílení ideologického boje. Za druhé, zesílení rozpočtových problémů USA. Za třetí, posílení problémů spojených se světovou ropnou krizí. Teď vsuvka. Vnímáte, jak Vladimír Putin je přesně v tom bodě, ze kterého vlastně vychází při totální likvidaci toho, co Ameriku dělalo Amerikou, to znamená nadvláda nad měnami skrze světovou záložní měnu dolar. Prostě a zkrátka dolar končí. S tím končí i Amerika. Namísto toho začalo vedení Sovětského svazu jednat přesně obráceně. V první řadě, pokud by si vedení Sovětského svazu bývalo opravdu přálo vítězství v konfrontaci s USA a Velkou Británií, rozhodně by využilo oznámení státního bankrotu USA a navrhlo by světu přejít v mezinárodním účtování na ruble, v té době již jedinou tvrdou měnu na světě. Vedení Sovětského svazu však vyvinulo neuvěřitelné úsilí k tomu, aby se mezinárodní obchod uskutečňoval výlučně na základě amerického dolaru. To nejen zachránilo Spojené státy před úplným hospodářským kolapsem, ale také to stabilizovalo celý světový kapitalistický systém, kterému zajistilo zdroje na úkor zemí třetího světa, od nichž nakupoval skutečné zdroje za bezcenné potištěné barevné papírky. Záchrana dolaru však nebyla jediným krokem, který záchraně světového kapitalistického systému vedení Sovětského svazu podniklo. Pokud by býval Sovětský svaz odhalil lunární aféru Spojených států, způsobilo by to nejen jejich úplnou ideologickou porážku, ale prudce by to posílilo i jejich ekonomické problémy. Nikdo přece nemá rád lháře. V ideologické rovině by jim lidé přestali věřit a obchodníci a podnikatelé by odmítli podporovat americkou ekonomiku nejen formou své přímé účasti na financování kosmických programů USA, ale i přerušením spolupráce v dalších oblastech podnikání. Místo toho udělal Sovětský svaz všechno možné, aby přesvědčil svět o tom, že americké kosmické programy nejsou blafováním, nýbrž realitou s dalekosáhlými perspektivami, ačkoliv ve skutečnosti měl perspektivy právě Sovětský svaz. Kdyby býval Sovětský svaz neukončil svůj program pilotovaného dobývání měsíce, mohl by zcela jistě již v 70. letech přistoupit ke stavbě nikoli v orbitální stanice, ale přímo vědecké základy na měsíci, což by otevřelo nejen zcela nové vědecké perspektivy, ale přineslo by to i skutečný ekonomický zisk díky osvojení měsíce. Takovým krokem by byl Sovětský svaz reálně porazil své ideologické konkurenty. Namísto logického sebevědomého vývoje vedení Sovětského svazu nastavilo svou zemi úderu a připustilo ideologickou porážku výstřelem do vlastní nohy, když realizovalo program zúrodnění celiny, navíc způsobem, jakým byl proveden. Kromě přímé politické škody, způsobené tím, jak byla celému světu předvedena prohnilost socialistického ekonomického systému a přímé hospodářské újmy v důsledku ztráty potravinové soběstačnosti Sovětského svazu, zde byl ještě jeden negativní efekt. Biznesmeni celého světa se na konkrétním příkladu přesvědčili, že pro nekompetentnost sovětského vedení není vzájemně výhodná spolupráce se Sovětským svazem možná. Investice do jakýchkoliv sovětských ekonomických projektů jsou vysoce riskantní ve smyslu finanční nenávratnosti investic. No a proto se od té doby západní investoři účastnili pouze těch ekonomických projektů, jejíž realizace byla plně pod kontrolou západního biznesu a zajišťovala jednoznačnou ziskovost. Neboli vedení Sovětského svazu udělalo všechno možné proto, aby tito investoři do Sovětského svazu nejen nepřišli, ale aby šli rovnou do Británie nebo USA. Souběžně s tímto procesem podniklo vedení Sovětského svazu ještě další konkrétní kroky ke spáse Spojených států a světového kapitalistického systému. Právě v této době začal Sovětský svaz masově vyvážet ropu na světové trhy. Sovětskému svazu se dlouho nedostávalo vlastní ropy a ropných produktů, proto Stalin učinil veškerá opatření, aby zabezpečil ropné produkty nejen pro poskytnutí aktuální potřeby v Sovětském svazu nebo pokrytí této spotřeby, ale i pro budoucí hospodářský růst. Geologickému průzkumu a rozvoji nových míst těžby se přikládal velký význam. Stalinova námaha nevyšla nadarmo a Sovětský svaz si nejen zajistil ropnou soběstačnost, ale získal i možnost dodávat ropu do zahraničí bez újmy vlastním potřebám. V postsalinském období se geologický průzkum uhlovodíku neustále snižoval kvůli trvale nedostatečnému financování a proto až dosud těžba ropy stojí na základu vytvořeném ještě za stalinské éry, kdy byl zabezpečen růst produkce ropy. O růstu těžby ropy v Sovětském svazu svědčí následující údaje. V roce 1950 se vytěžilo 38 milionů tun, v roce 1960 148 milionů tun, v roce 1970 353 miliony tun a v roce 1980 603 miliony tun. Vidíme tam 100% skoky mezi těmi obdobími za těch 10 let. Takže průlom v růstu produkce ropy vděčí tomu, že od 50. let těžba na nových nalezištích tvořila 45% celkové těžby v Sovětském svazu. V roce 1964 začalo průmyslové využití západosibirských ropných ložisek. To umožnilo zvýšit těžbu ropy v 70. letech ve srovnání s rokem 1960 na více než dvojnásobek a každoročně ji zvyšovat o 25 až 30 milionů tun. V roce 1974 se dostal Sovětský svaz v těžbě ropy na první místo na světě. Rusem produkce ropy umožnil Sovětský svaz značným tempem zvyšovat export a podíl na světovém trhu. Již začátkem 60. let Sovětský svaz vytlačil z druhého místa na světě Venezuelu. V roce 1970 dosáhl export ropy a ropných produktů ze Sovětského svazu 95,8 milionů tun. Z toho nešlo 54% do socialistických zemí, 43% do zemí kapitalistických a 3% do rozvojových. Dále objemy exportu jen rostly. V roce 72 to bylo 107 milionů tun. V roce 1975 130 milionů tun. Roku 1977 161 milionů tun. A v roce 1980 160,4 miliony tun. Přitom je potřeba poznamenat, že po zprovoznění nových nalezišť zemního plynu na západní Sibiři v Sovětském svazu prudce vzrostla těžba tohoto paliva. I to se stalo jedním z nástrojů pomoci Západu. V roce 1970 byla uzavřena dlouhodobá dohoda mezi Sovětským svazem a Spolkovou republikou Německo, která spočívala v tom, že Německo bude do Sovětského svazu dodávat potrubí velkého průměru a další zařízení pro výstavbu plynovodu do západní Evropy, za které bude Sovětský svaz platit dodávkami plynu z ložisek na západní Sibiři. Tato dohoda je více známa jako obchod století plyn za potrubí. Tak to je nazývána, protože je vůbec největší obchodní dlouhodobou dohodou mezi Německem a Sovětským svazem, později Ruskem, i mezi Evropou a Sovětským svazem v celé historii vzájemných vztahů a předpokládá spolupráci na mnoho desetiletí. Ekonomická podstata této dohody spočívá v tom, že veškeré příjmy z prodaného plynu byly použity na splátky výstavby právě toho plynovodu ze Sovětského svazu do Evropy. Jinými slovy, Sovětský svaz zachránil Západ před politicko-ekonomickým krachem, a to bezplatně a vlastním úsilím. 26. května 1972 podepsali v Moskvě generální tajemník UVKSSS Leonid Brežněv a prezident USA Richard Nixon smlouvu o omezení balistických raket ABM. Vyjednávání o této smlouvě mezi Sovětským svazem a USA začala 17. listopadu 1969 v Helsinkách. Během této doby se uskutečnilo několik schůzek v Helsinkách a ve Vídni. V květnu 1971 byla podepsána předběžná dohoda o protiraketové obraně PRO. Čili vyjednávání se vedla v těsné blízkosti Sovětského svazu a samotný podpis proběhl v sovětském hlavním městě. To, kdyby nebylo jasné, kdo tu dohodu potřeboval více a kdo s kým a za kým běhal. K tomu je potřeba říct, že od přibližné rovnováhy v roce 1967 začal Sovětský svaz počínaje rokem 68 každoročně rozmisťovat na 200 nových raket, zatímco počet raket, jimiž disponovaly Spojené státy, zůstával bez změny. Kritickou situaci Američanů podle jejich vlastních slov nezachránil ani to, že zvyšovali počet raket s několika oddělenými bojovými hlavicemi, MIRV. Takové rakety přináší výhodu ve finální fázi letu, kdy se oddělí několik hlavic směřujících na různé cíle. Avšak možnost zničení rakety za letu nebo dokonce při startu výrazně snižovala pravděpodobnost úspěšného zásahu cíle. Přitom převaha počtu raket protivníka Sovětského svazu vyžadovala zasažení každé rakety, tedy v zájmu schopnosti zničit každou z nich při startu nebo za letu bylo zapotřebí i výrazně výkonnějšího systému protiraketové obrany. Tak pojďme si zahrát, tady máme tu písničku připravenou, pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat.
Не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. не для тебя, не для тебя цветут сады. В долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя, журчат ручьи, бегут алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для тебя.
To je zase zpátky a můžeme si zahrát ty lotře jeden. Ty lotře malej. Ty seš ale rychlá teda. Malá moderátorka mi čmajzla brýle. Dobrý, tak můžeme se zase věnovat čtení. Pojďme na to. V této situaci dohoda ABM výrazně snižovala zátěž zejména americké ekonomiky. 1. srpna 1975 byl podepsán závěrečný akt Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, KBSE. Jednání konference se zúčastnili zástupci 33 evropských zemí a také USA a Kanada. Závěrečný akt podepsali vedoucí delegací zúčastněných zemí, jejich nejvyšší političtí a státní představitelé. Jménem Sovětského svazu jej podepsal generální tajemník UVKSS Leonid Iljič Brežněv. Podepsaný dokument platí dosud. Pasáže závěrečného aktu týkající se dodržování lidských práv, svobody informací a svobody pohybu posloužily jako právní základ disentského hnutí uvnitř země a kampaně za ochranu lidských práv v Sovětském svazu, jak byla vedena na západě. Právě na základě tohoto aktu se uskutečňovalo a provádí vměšování západu do vnitřních záležitostí Sovětského svazu a Ruska. Podpisem závěrečného aktu KBSE přijalo sovětské vedení bezpodmínečnou ideologickou a konceptuální kapitulaci Sovětského svazu před západem, přijalo západní koncepci lidských práv pro Sovětský svaz a v důsledku odstoupilo nejen od vybudování komunistické společnosti, ale i socialismu. Podpis Helsinského aktu o bezpodmínečné kapitulaci byl logickým vyústěním odsouzení kultu osobnosti Stalina na 20. sjezdu KSSS. tímto krokem rozbili Chruščov a spol, jednotné světové komunistické hnutí a podstatně oslabili komunistickou myšlenku ve všech ostatních zemích. A to zase vedlo k rozkvětu nejrůznějších pseudokomunistických ideologií typu maoismu a také k renesanci trockismu jako politického hnutí. Rovněž se stalo základnou pro přerod západních komunistických stran a jejich začlenění do systému západní demokracie. Po Stalinově smrti nechalo vedení Sovětského svazu v podstatě všechny otázky ideologického boje na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení běžet samospádem a vyčkávalo, kdy vyprchá náboj světového komunistického hnutí získaný za Stalinovy éry. Jedinou sférou, v níž se do určité míry zachovala schopnost čelit protivníkovi, byla šestá vojenská priorita. A i ta sloužila pouze zvyšování zátěže sovětské ekonomiky. Čili strůjci vraždy Johna Kennedyho nebyli vůbec žádní hlupáci. Tímto způsobem řídili chod globální politiky na zemi a věděli, že řešení budoucích politických a ekonomických problémů Západu obecně a USA zvlášť dokáží zajistit především na úkor zdrojů Sovětského svazu a jeho lidu. A nebylo to plané, nebyly to plané naděje. Vždyť podpora Západu a zvláště Anglie, USA začala i hned po Stalinově smrti. Některé aspekty tohoto přesměrování zdrojů Sovětského svazu na záchranu Západu byly popsány v této části. Jaké byly motivy? Problém nebyl v tom, že by si Brežněv nebo Chruščov přáli porážku Sovětského svazu v ideologické válce a jeho následné rozdělení na části. Problém byl v tom, že jako marxisté trockisté negativně hodnotili činnost Stalina směřující k vybudování socialismu v jedné zemi. Z morálního hlediska nepřijali ideu společnosti, která by nebyla založena na principu davu a elity. V obou případech ani jeden nemohli realizovat svá konceptuální ideologická východiska, dokud nebyl ve společnosti eliminován stalinský ideově politický odkaz. K tomu, aby bylo možné provést destalinizaci, bylo nutné vychovat několik generací, které by obě výše zmíněná stalinská východiska vnímaly negativně. Jenže to je proces pomalý a vleklý a kapitalistický Západ nedisponoval dostatečnými zdroji pro svou stabilitu, aby se dočkal doby, kdy Sovětský svaz se stalinským odkazem definitivně skoncuje. Pokud by se pod tíží vlastních problémů kapitalistický systém zhroutil, vedení Sovětského svazu by muselo pod tlakem zevnitř i zvenčí západní země zahrnout do sféry svého politického vlivu a tak uskutečňovat globalizaci podle stalinských principů. To by automaticky znamenalo naprosté selhání plánů na provedení globalizace podle principů, jimiž se řídilo poststalinské vedení Sovětského svazu. Za těchto podmínek nezbylo trockistům, marxistům. V Sovětském svazu nežili volky nevolky plánovitě oslabovat Sovětský svaz, aby nebyl příliš silný a nemohl být jen pouhou vahou své autority podkopat světový kapitalistický systém, ale místo toho, aby svými zdroji podporoval kapitalistický Západ, aby ten dokázal vydržet a předstírat mocného protivníka Sovětského svazu do té doby, než bude v Sovětském svazu a zemích socialistického společenství dokončena destalinizace. Co se týká Gorbačova, jeho role v těchto procesech je poněkud odlišná, což se projevilo i na výsledcích perestrojky. Rozdíl je v tom, že jak v době chruščovovské oblevy, tak i brežněvovské stagnace byl globální prediktor v ideologickém boji proti Sovětskému svazu, vedeném za účelem snížení jeho přitažlivosti v očích obyvatel Západu, nucen rozvíjet sociální sféru ve prospěch prostých občanů přinejmenším tak, jako v Sovětském svazu, a mnohdy i více. Nicméně rozvojem sociální sféry sledoval globální prediktor své vlastní cíle v procesu globalizace podle svého vlastního scénáře. V důsledku toho byly zejména na Západě již v době začínající perestrojky vyřešeny ty úlohy globalizace, jejíž provedení bylo uloženo Rusku skrze světovou marxistickou revoluci na začátku 20. století. například ze společenštění, ze státnění dětí nebo likvidace tradiční rodiny, které se pokoušeli zapálení revolucionáři zavést silou zbraní na začátku 20. století v Rusku, bylo v zemích rozvinutého západu úspěšně dosaženo zavedením juvenilní justice, odebírání dětí rodinám pod nejrůznějšími záminkami, poznámka překladatele. Co víc, prostřednictvím téže juvenilní justice se ve spojení s dalšími metodami na západě reálně podařilo stvořit člověka služebního. Na západě bylo vytvořeno masové společenství LGBT, zvrácenců, který zabezpečují všechny řídící procesy ve společnosti. LGBT zvrácenci jsou služební zombí, bioroboti, jejichž zájmy a potěšení se omezují na různé formy sexuální deviace. Biologicky tito bioroboti nejsou schopni reprodukce, což v rámci realizace politiky zlaté miliardy dává globálnímu prediktorovi obrovské možnosti kontroly a regulace počtu služební miliardy a miliardy podpůrného obyvatelstva. Pokusy stvořit v porevolučním Rusku člověka služebního metodami genetického inženýrství a politicko-ideologickou zombifikací byly vyzrazeny. Proto na konci 20. století marxisticko-revoluční Rusko muselo postoupit své vedení globalizace podle starozákonního biblického projektu rozvinutému západu. Proto musel globální prediktor zavést v Sovětském svazu takové reformy, aby v procesu globalizace západ urychleně dohnal. Zejména sledování vlastních konceptuálně ideologických postojů definovalo činnost Chruščova, Brežněva, Gorbačova a jim podobných vedoucí ke zničení Sovětského svazu. Prohlášení, že byli kýmsi naverbováni jako špioni, jsou jen našeptáváním ďáblovým, pokusem zmást lidi, znemožnit jim uvědomit si pravdu. Jejich hlavní motivací byla marxistická ideologie a všechno ostatní už byly jen praktické nástroje zajišťující realizaci. Zejména následování ideologických principů starozákonní biblické koncepce globalizace je určující pro činnost převážné většiny politiků současného světa, které globální prediktor prostřednictvím vyzkoušených a odladěných demokratických volebních a PR technologií ustanovuje do čela států světa. Včetně takového Sarkozyho. Co se týká trestního stíhání bývalého francouzského P-rezidenta, globální prediktor se neobejde bez represí. Represí jsou pro globálního prediktora nezbytné k udržení disciplíny mezi dosazenými loutkami. Proto je potrestání těch, kteří nezvládli svěřenou úlohu, neodvratné a exemplárně tvrdé. Ostatní má odradit od toho, aby si úlohy zadané globálním prediktorem dovolili podělat. Pokud nedokážeš zvládnout zadanou úlohu, nelez do politiky, neobelhávej globálního prediktora, nemrhej jeho prostředky. Globální prediktor však nikdy veřejně nepřizná, za co konkrétně trestá toho či onoho politika. Plebejcům se nesvěřují tajemství řízení společnosti. Veřejně bude oznámeno, že ten či onen politik je potrestán za to, že znásilnil pokojskou v hotelu, za to, že nesprávně použil služeb nesprávné prostitutky, nebo bude veřejně oznámena jakákoliv jiná záminka, která s procesem řízení nijak nesouvisí. Podstatné zde je to, že globální generální prokuratura semele politika tak, že si ani netroufne vylézt na denní světlo. Vždyť hlavní není připravit provinilci hrozný konec, ale nekončící hruzu. Na druhou stranu globální prediktor milostivě obdarovává ty, kteří uložený úkol zvládli. Například likvidátorovi supervelmoci Sovětského svazu Gorbačovovi byla prokázána vysoká čest. Bylo mu umožněno promovat kečup vybrané značky. Každý dostane, co mu patří. Co se týče Sarkozyho, toho čeká nekončící hruza za to, že nedokázal nastartovat proces rozpadu Ruska prostřednictvím vojenské agrese Gruzie proti Jižní Osetii, kterou organizovaly Spojené státy. Sarkozymu nebylo nic platné, že plakal a žadonil u předsedy vlády Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina. Nic se nestalo. Putin zájmy Ruska nezradil. I proto se plán Medveděva a Sarkozyho na spuštění rozpadu Ruska nezdařil. Valerij Viktorovič Pěkin, 15.5.2013. Post scriptum. Zkouška pochopení informací vyložených v analytické zprávě. Putin svezl Buše automobilem GAZ M21 Volha. V Soči byl otevřen nejdelší silniční tunel v Rusku. Poslední stavba čerstvě zrekonstruované trasy spojující pobřeží Černého moře s vysokohorskou osadou Krasnaja Poljana. Slavnostního otevření tunelu se zúčastnil prezident Vladimír Putin, píše v Remia Novostěji. Na ty, kdo se přišli podívat na slavnostní otevření, udělalo dojem, jak se na místo slavnosti dopravil prezident. Všechno se seběhlo u vjezdu na straně hor. Daf očekával, že z tunelu vyrazí prezidentská kolona, složená jako vždycky z černých limuzín. Jenomže okolo 5 hodiny odpolední, a lidé čekali už od 2, z tunelu tiše vyjela stařičká Volha GAZ 21, rok výroby 1956, avšak skvěle zrestaurovaná, barvy slonové kosti s registrační značkou R001VV.99RUS. Když z automobilu vystoupil řidič, všichni uviděli, že to byl Vladimír Putin, píší noviny. Prezident toto auto koupil v roce 2005. Volhu poznali okamžitě pouze novináři z hlavního města, kteří ji viděli již na jaře 2005 v prezidentově rezidenci v Novoogarevu. Tehdy v ní Putin svezl George Bushe, který u něj byl na návštěvě. Jak se prezidentovo auto dostalo do Soči, zda po vlastní ose nebo letecky, není známo. Neví se ani to, odkud s ním přijel Vladimír Putin k tunelu. Zda od sočské rezidence Bočarů v Pramen nebo od letiště v Adleru. Prezident nejspíše přiletěl z rezidence vrtulníkem na letiště, kde nasedl do auta a přijel k tunelu, který je od letiště vzdálen necelých 20 kilometrů. Ukazuje se, že Vladimír Putin se prodíral dopravní zácpou přes celé centrum Soči bez doprovodu milice, poznamenávají noviny. 22.8.2005. George Bush a Vladimír Putin ve Volze M21 11. května 2005. Po skončení rozhovoru Putin Bushovi nabídl, aby se posadil za volant Volhy 21 a ten ochotně souhlasil. Ruský lídr kolegovi rychle vysvětlil zvláštnosti řízení Volhy a Bush nastartoval motor. Když projížděl kolem novinářů, přibrzdil a zažertoval. Dává mi lekce řízení. Bush objel nevelký kruh na území rezidence, potom znovu přibrzdil poblíž novinářů a řekl, to se nám líbilo, uděláme ještě kolečko. Potom se otočil k domu Putinových a prezidenti odjeli. Zrestaurovaná GAZ 21 Volha, barvy slonové kosti, ročník 1956, patří prezidentovi osobně, upřesňuje agentura. Putin ji koupil v roce 2005 a jezdí v ní zřídka. Na tachometru je ujetá vzdálenost sotva 120 km. Při rekonstrukci ji namontovali automatickou převodovku a chromované lité disky. Bush vezl ruského prezidenta již po druhé. V listopadu 2001 se vezl Bush Putina pick-upem na svém ranči v Crawfordu. Tak, to je jedna část knihy. Kolik máme hodin? Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska. To bude hodně zajímavé, protože víme, že centrální banka je vždycky to, co spadá do vyjádření pana Rothschilda, Amstela Rothschilda, který napsal kdysi v jednom dopise takovou věc. Dejte mi možnost tisknout v dané zemi peníze a je mi jedno, kdo tam je kdo tam vládne. A to je právě to, o čem asi teď budeme číst. Asi já jsem to nečet. Zákon o centrální bance Ruské federace takový, jaký je. 21. srpna 2012 uplynulo 21 let od třídenní potěuchlé show konané ve dnech 19 až 21. srpna 1991 nazvané Převrat státního výboru pro výjimečný stav. Téhož dne, 21. srpna 2012, skupina poslanců za jednotné Rusko s členem výboru Státní dumy pro rozpočet a daně Jevgenijem Fedorovem v čele předložila Státní dumě návrh novely zákona o Centrální bance Ruské federace. Centrální banka měla být zbavena práva stanovovat sazbu refinancování a určovat skladbu měnového koše. Tím by se podle autorů dokumentu měla zabývat vláda. Tatiana Zikova, poslanci vyhlásili válku dolaru, diskontní sazba centrální banky může klesnout až na 1%, Rosijská gazeta 22.2.2012. Tato zpráva vyvolala značný ohlas ve finančních a řídících kruzích Ruska, přičemž většina odborníků se vyslovila proti myšlence znárodnění Ruské centrální banky. Dokonce už v citovaném článku z novin Rosijská gazeta byl uveden názor jednoho z odpůrců ruské suverenity, ředitele Centra pro strukturální výzkum Gajdarova ústavu pro ekonomickou politiku Alexeje Vedějeva. Ve skutečnosti není nadvláda dolaru nad naší ekonomikou žádný problém, vysvětlil expert. Podíváme-li se na bankovní bilanci, uvidíme, že podíly dolarových vkladů jak obyvatelstva, tak podniků jsou malé a klesají. Kromě toho provádění mezinárodního zúčtování v rublech nepřinese ruskému hospodářství žádný pozitivní efekt. Všechny země se vypořádávají v dolarech a v dalších významných světových měnách. A nelze říci, že by tím někdo trpěl. Pokud jde o snížení sazby refinancování, tak to rozvoji ruských společností nepomůže. Ale může-li to něco vyvolat, pak je to zvýšení inflace. Navíc se můžeme utkat s takovými jejími hodnotami, jaké si pamatujeme z 90. let. Nikdo nebrání zahlcení ruského hospodářství rubly, ale potom bude zapotřebí připravit se na růst cen. Hlavním sdělením tohoto bohapustého prohlášení ve stylu v zahradě roste lebeda a strýčka máme v Kyjevě, které prozrazuje naprosté nepochopení práce finančního systému, je hrozba. Znárodníte-li banku, snížíte-li úrokovou sazbu a zajistíte-li tím svrchovanost Ruska, připravte se na to, že nadnárodní struktury vyvinou na Rusko bezmezný tlak. Abychom se ujistili, že právě v tom tkví smysl komentáře odborníka a Vedějeva, potřebujeme vědět, jak je finanční systém Ruska uspořádán a jak je jeho prostřednictvím realizováno nadnárodní řízení. Proto jsme se rozhodli stručně rozebrat, jakou roli hraje Centrální banka Ruské federace v systému řízení Ruska. Současně chceme čtenářům připomenout některé události spojené přímo s rolí a postavením Centrální banky v systému řízení a kroky k obnovení svrchovanosti země. Ta potřeba je o to naléhavější, že přes velký rozruch kolem této problematiky, zejména na internetu, ani zastánci znárodnění banky, natož jejich oponenti, nevysvětlují podstatu problému veřejnosti. Jenže svou vlastní, přinejmenším obecnou představu musí mít každý myslící člověk. 12. prosince 1991 byla nejvyšším sovětem RSFSR ratifikována takzvaná Bělověžská dohoda, dohoda o založení společenství nezávislých států SNS, jakož další prováděcí dokumenty spojené s její realizací. Bělověžské dohody podepsali dne 8. prosince 1991 nejvyšší zmocněné osoby a předsedové vlád tří svazových republik Sovětského svazu. Boris Jelcin a Gennadij Burbulis, Stanislav Šuškevič a Vjačeslav Kebič za Bělorusko, Leonid Kravčuk a Witold Fokin za Ukrajinu. Nicméně, ať už hlava státu podepisuje jakoukoliv smlouvu, nemá tato smlouva větší význam než jen podepsaný papír. Pokud není ratifikována, potvrzena nejvyšším zákonodárným orgánem země. Teprve po ratifikaci Bělověžských dohod nejvyšším sovětem Ruské federativní socialistické republiky se rozpad jednotného mohutného státu Sovětského svazu a přehlídka suverenit nově vzniklých suverénních států, suvenírních států, bývalých sovětských republik, dostal do souladu s legislativou. Už protože Rusko bylo tím jádrem, bez něhož se existence Sovětského svazu stala nemožnou. V souladu s tehdejší legislativou měli poslanci Nejvyššího sovětu RSFSR nejen právo, ale byli povinni odvolat prezidenta RSFSR Jelcina, jenže tím místo toho akt státní zrady zlegalizovali jeho zavedením do státní politiky. Právě poslanci Nejvyššího sovětu RSFSR nesou hlavní odpovědnost za zhroucení Sovětského svazu a proměnu Ruska v kolonii západu. Přitom drtivá většina poslanců Nejvyššího sovětu RSFSR byla členy komunistické strany Ruské federace, kterou tehdy vedl a dnes vede G.A. Zjuganov. V zájmu spravedlnosti dlužno poznamenat, že ne všichni poslanci Nejvyššího sovětu Sovětského svazu se připojili k prezidentu Jelcinovi na cestu zrady. Z 250 hlavového Nejvyššího sovětu proti ratifikaci Bělověžské dohody hlasovalo 7 členů: Sergej Baburin, Nikolaj Pavlov, Vladimír Isakov, Ilja Konstantinov, Sergej Poloskov, Viktor Balala, Pavel Lisov. Dalších 7 se hlasování o ratifikaci zdrželo: Rinat Valjejev, Hasan Šabibulin, Ivan Šašvijašvili, Lyudmila Bachtiarova, Nikolaj Ogorodníkov, Vladimír Petrov a Viktor Jakovlev. Řada členů Nejvyššího sovětu poznamenala, že podle ústavy RSFSR měl být po ratifikaci Bělověžské dohody svolán nejvyšší orgán státní moci, sjezd lidových poslanců RSFSR, protože dohoda zasahovala do státní struktury republiky a vyvolávala potřebu změn v ústavě. V dubnu 1992 šestý sjezd lidových poslanců po 3x odmítl dohodu ratifikovat a z textu ústavy RSFSR vypustit odkazy na ústavu a zákony Sovětského svazu. Jenže v důsledku toho, že sjezd lidových poslanců RSFSR nedokázal vypracovat jasnou státní strategii, nedokázal ani uvést toto rozhodnutí do života. Sjezd dále rozšířil osobní pravomoci prezidenta Ruska, kterých prezident Jelcin bez zaváhání využil a v říjnu 1993 se po střelbě na budovu Nejvyššího sovětu RSFSR stal strukturálně svrchovaným vládcem státu. Samotnou ratifikaci Bělověžských dohod nejpřesněji vyhodnotil americký prezident George Bush starší ve svém projevu ze dne 25. prosince 1991. Spojené státy vítají historické rozhodnutí ve prospěch svobody, které udělaly nové státy společenství. Bez ohledu na potenciální možnost nestability a chaosu jsou tyto události jednoznačně v našem zájmu. Napsali noviny Izvestia, nebo uvedli noviny Izvestia 26. prosince 1991. George Bush starší měl naprostou pravdu. V důsledku ratifikace Bělověžských dohod zmizel geopolitický oponent Británie a USA, Sovětský svaz, ze světové scény a Británie a USA začaly prakticky monopolně řídit svět. Nastala situace výstižně pojmenovaná jednopolární svět. Nejdůležitější však je, že po ratifikaci Bělověžských dohod se Rusko stalo kolonií Británie a Ameriky a jedním z nejdůležitějších nástrojů pro jeho řízení se stal nový finanční systém Ruska. Finanční systém byl v Sovětském svazu založen na principech zajištění státní suverenity Sovětského svazu a v dostatečné míře zajišťoval fungování hospodářství, svou nadřazenost nad ostatními modely finančních systémů ve světě prokázal ten sovětský během druhé světové války a hned po ní, když nejenže zajistil vítězství Sovětského svazu, ale lépe než jakýkoliv jiný model, zabezpečil proces poválečné hospodářské obnovy. Finanční odvětví řídila Rada ministrů Sovětského svazu, tedy vláda. Orgánem povolaným plnit všechna nařízení vlády Sovětského svazu při správě měnového systému byla státní banka, vybavená právem na emisní operace. prováděla vládní rozhodnutí. Vedení státní banky bylo jmenováno a odvoláváno rozhodnutím Rady ministrů. Státní banka nebyla vybavena žádnými právy v oblasti tvorby státní politiky. Státní banka neměla právo podávat žaloby u zahraničních soudů. Objem peněz potřebných pro hospodářství země určovala Rada ministrů a státní banka pouze realizovala emisi. Sovětský svaz před rokem 1991 emitoval peníze tří typů. Bankovky, státní banky Sovětského svazu, státovky a kovové mince. Od roku 1991 zůstaly dva typy. Bankovky, státní banky Sovětského svazu a kovové mince. Rozdíl mezi bankovkami a státovkami spočíval v jejich právní povaze. Papírová platidla v nominálních hodnotách 1, 3 a 5 rublů do roku 1991 státovky nesly nápis, že jsou zajištěny veškerým státním majetkem. To znamená, že nebyly kryty zlatem. Jedině bankovky státní banky byly zajištěny zlatem. Drahými kovy a dalšími aktivy státní banky. Deklaroval tu zvláštní nápis na bankovkách v hodnotě 10, 25, 50 a 100 rublů. A od roku 1991 také na 1, 3 a 5 rublovkách. Až do roku 1991 byla bankovkou s nejvyšší nominální hodnotou 100 rublovka. Prakticky po celou dobu existence Sovětského svazu nenastala potřeba vydávat bankovky s vyšší hodnotou, jelikož půjčky byly poskytovány s úrokem maximálně 3% ročně. V reálném životě neměly tyto nuance pro obyčejné občany Sovětského svazu žádný význam, protože rozdíl mezi státovkami a bankovkami nebyl žádný. Platidla všech hodnot uvolňovala do oběhu státní banka Sovětského svazu. Dne 20. prosince 1991 byla státní banka Sovětského svazu zrušena. Veškerá aktiva, závazky a majetek státní banky Sovětského svazu na území Ruské federativní socialistické republiky byly převedeny na centrální banku RSFSR. O několik měsíců později byla centrální banka RSFSR, banka Ruska, přejmenována na centrální banku Ruské federace. Banka, též banka Ruska. Nicméně ani zánik státu Sovětského svazu, ani přechod banky na nová pravidla provádění finanční činnosti nevedly v novém ruském státě ke změně měny. Centrální banka Ruské federace pokračovala v emisi původních bankovek státní banky Sovětského svazu a vedle toho vydávala i své vlastní v hodnotě 50, 200, 500 a 1000 rublů. Oběživo si zachovalo podobu bankovek státní banky Sovětského svazu a bylo na nich uvedeno, že tyto bankovky jsou zajištěny zlatem, drahými kovy a dalšími aktivy státní banky. Skutečnost, že měnou nového ruského státu zůstaly peníze, které byly v oběhu za Sovětského svazu a veškeré bankovky, dokonce i malé, 1, 3 a 5 rublovky, byly plně zajištěny, umožnila novým státům, které vznikly na území bývalého Sovětského svazu, aby si přečerpali prostředky z Ruska. Různým podvodníkům to pomohlo v praní špinavých peněz a k jejich pozdějšímu použití v průběhu privatizace k nákupu ruských podniků. Takže Centrální banka Ruské federace zahájila svou činnost tím, že způsobila největší možnou škodu ruskému hospodářství a životní úrovni občanů. Teprve v roce 1993 se Centrální banka Ruské federace postarala o vydání ruské státní měny. Nové ruské peníze všechny ohromily. Vypadaly jako papírky od cukrátek, jak velikostí, tak zbarvením. Ale jakoby nestačilo, že tyto peníze nebyly ničím kryty, chybělo na nich dokonce označení, že se jedná o státní peníze. Nové bankovky nenesly státní znak, jako tomu bylo na sovětských bankovkách a státní příslušnost měny byla na přední straně symbolizována obrazem senátské věže moskevského Kremlu a ruskou trikolorou na kupoli budovy senátu. A roku 1995 z bankovek dokonce i tento skromný symbol ruské státnosti na dobro zmizel. Za to se na nich objevuje symbolika centrální banky. Emblemem centrální banky Ruské federace není ruský státní znak, ale jakási ochranná známka, která má s ruským státním znakem společné jen to, že se v obou případech jedná o dvouhlavého ptáka. Ale poloha pařátů i křídel ptáků se liší. Jedná se o jasnou známku skutečnosti, že peníze nejsou vydávány státem, nýbrž jakousi bankou Ruska, která má s ruským státem společné pouze to, že obstarává peněžní oběh na jeho území. Zde si můžete porovnat ochrannou známku Centrální banky Ruské federace se státním znakem Ruska. Vyobrazení na penězích jakékoliv země mají výlučně praktický význam, tedy vyjadřují věcný obsah měny. Deklarují především, o čí měnu se jedná, jaký má nominál a na jakém území platí. Vše toto je specifikováno v zákoně. První verze zákona o centrální bance RSFSR, bance Ruska, byla přijata dne 2. prosince 1990 poté, co se BN Jelcinovi v létě 1990 podařilo s obrovskou převahou vyhrát volby a stát se prvním rezidentem Ruska. Po 6 měsících v úřadu podepsal federální zákon číslo 394/1 ze dne 2.12.1990. Zákon byl pozměňován a doplňován, ale jeho podstata zůstala zachována. Poslání zákona neporozumíme, dokud si jej pečlivě nepřečteme a neponoříme se do podstaty jeho formulací. No, to si dáme potom. Dáme si písničku a potom si to pěkně všechno tady přečtem. Dáme si Naďu Urbánkovou.
Vlak dál se houká, tak tady máš úsměv. Co děláš ve dveřích? Chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl. A na konci jsi zbyl, co ještě říct? Chci jít. Co dál, co dál? Už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za 5:12, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár, dávno odpovím. A dávno vím, co říct. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Za 5:12, prostě loučení.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc? Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou song, jak vlak mě odváží. A po mně ani s tím měl jsi chtít, měl jsi chtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál zní. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. Za pět minut dvanáct, prostě loučení.
Čteme knihu Valeria Pěkina o světě křivých zrcadel. No a tady byla krásná ukázka toho, jak naplnili Rothschildovci to, co Amschel Rothschild napsal někdy v 19. století. To je to, že se zmocnili tisku peněz. Když se zmocnili tisku peněz, zmocnili se v podstatě velké části řízení společnosti. Tak pojďme k tomu zákonu, teď se to bude vysvětlovat. Poslání zákona neporozumíme, pokud si je nepřečteme. Takže pusťme se do čtení. Článek 4, část 2. Monopolně provádí emisi hotových peněz a organizuje jejich oběh. Na tomto místě, jakož i nadále, je citována dikce zákona o Centrální bance Ruské federace, zveřejněná na oficiálních stránkách Centrální banky Ruské federace. Samozřejmě, že emisní centrum národní měny musí být jedno, ale pokud je vydávána státní měna, stát by měl mít pravomoc rozhodovat o jejich objemech. Nicméně článek 2 zní. Základní kapitál, jakož další majetek banky Ruska, jsou federálním majetkem. V souladu s cíly a způsobem stanoveným tímto federálním zákonem banka Ruska vykonává vlastnické pravomoci a disponuje majetkem, včetně zlatých a devizových rezerv banky Ruska. Zrušení ani zřízení závazků spojených s uvedeným majetkem bez souhlasu banky Ruska není přípustné, pokud federální zákon nestanoví jinak. Stát nenese odpovědnost za závazky banky Ruska a banka Ruska neodpovídá za závazky státu. Pokud takové závazky na sebe strany nepřijali, nebo pokud federální zákony nestanoví jinak. Banka Ruska kryje své výdaje ze svých vlastních příjmů. Článek 23. Prostředky federálního rozpočtu a státních mimorozpočtových fondů jsou uloženy v bance Ruska, pokud federální zákony nestanoví jinak. Takže všechno, co bylo vyděláno Ruskem, vším jeho lidem, státní zlaté a devizové rezervy, samotnému Rusku nepatří, protože jsou uloženy v Centrální bance Ruské federace. To je, jako kdyby několik lidí vyrazilo na jahody a sbírali do jediného koše. A ten koš by byl toho, kdo jahody nezbíral ani koš nenosil, jen mu ten koš patří. Jakmile se jahody dostanou do koše, v ten okamžik se stávají majetkem jeho majitele a ten s nimi nakládá podle svého uvážení. A jelikož konfiskace uvedeného majetku a jeho zatížení závazky bez souhlasu banky Ruska nejsou přípustné, dochází k tomu, že ti, kteří jahody sbírali, chtějí-li si vzít alespoň trochu jahod z koše, jsou nuceni plnit podmínky, které jim majitel koše určuje. To je podobné, jako kdybyste, co by majitele, někomu na čas pronajali svůj byt a potom byste bez jeho souhlasu nemohli s bytem nakládat. Takže takto absurdní vztahy stvrzuje zákon o centrální bance. A ve smyslu této absurdity je prováděna politika, podle níž stát není odpovědný za závazky banky Ruska a banka Ruska neodpovídá za závazky státu. To znamená, že stát sice je vlastníkem majetku centrální banky, jejich zlatých a devizových rezerv, ale přitom nemůže tímto majetkem ručit za své závazky. Pokud peníze a zlato náleží státu, potom je stát může použít jako záruku. potom je, a to je to divné. Pokud peníze a zlato náleží státu, potom je stát může použít jako záruku, ani využívat je v souladu s dlouhodobou státní politikou k financování nejrůznějších oblastí za zvýhodněných podmínek. To znamená využívat dostupné zdroje v souladu se státní politikou. Ale podle zákona se to jeví tak, že stát peníze jakoby má, ale utrácet je v souladu se státní politikou nemůže. Používat státní zdroje může pouze na projekty, jejichž objem a podmínky mu Centrální banka Ruské federace schválí, protože jedině banka Ruska disponuje zmocněním ovládat, používat a disponovat majetkem banky Ruska, včetně zlatých a devizových rezerv banky Ruska. Jinými slovy, na základě tohoto ustanovení zákona může uživatel zakázat vlastníkovi nakládat s jeho majetkem. Kdo Centrální bance Ruské federace takové vlastnické pravomoci svěřil? Nikdo. Sběrači jahod jsou schopni dát majiteli košíku část jahod jako platbu za použití koše, ale nepřistoupí na to, aby pro něho sbírali jahody a ještě si je pak od něho kupovali. A podobně jsou zlaté a devizové státní rezervy uloženy v bance, za což jí plyne nárok na poplatek, který stát shledá přiměřeným. Ale stát nemůže převést vlastnictví rezerv na banku jen proto, že je má v ní uloženy. Pro uložení zlatých a devizových rezerv může být vybrána jakákoliv jiná banka. A v případě potřeby lze založit novou. Ale aby se toto nestalo, je v Rusku jako v jediné zemi na světě technická role centrální banky právně zakotvena v ústavě. Článek 75. Peněžní jednotkou v Ruské federaci je rubl. Peněžní emisi provádí výhradně Centrální banka Ruské federace. Zavedení a emise jiných peněz není v Ruské federaci povoleno. Ochrana a zajištění stability rublu jsou hlavními funkcemi Centrální banky Ruské federace, které provádí nezávisle na ostatních orgánech státní moci, což je Ústava Ruské federace, kapitola 3, federativní struktura. A pokud by se ruský stát odvážil Centrální bance vlastnické pravomoci odejmout, má Centrální banka Ruské federace právo domáhat se potrestání Ruska cizími státy, a to v naprostém souladu se zákonem o Centrální bance Ruské federace, článek 6. Banka Ruska je oprávněna podávat soudní žaloby způsoby stanovenými právními předpisy Ruské federace. Banka Ruska má právo domáhat se ochrany svých zájmů u mezinárodních soudů, u zahraničních soudů a u rozhodčích soudů. Na čím zákoně takového článku zapotřebí? Jedná se o to, jakým způsobem Centrální banka využívá tyto vlastnické pravomoci ke zlatým a devizovým rezervám Ruska. Je třeba pochopit, že kolem 90% devizových rezerv drží Centrální banka v zahraničních dluhopisech. Alexandra Pšeničná, USA mohou nechat Rusko bez rezerv, internetový deník a tak dál. Jinými slovy, rozjařené Rusko podporuje blahobyt západních zemí nákupem dluhopisů cenných papírů do svých devizových rezerv. A otrocké postavení Ruska ve vztahu k západu jistí Centrální banka Ruské federace, která přetavuje skutečné ruské bohatství do západních papírů s namalovanými čísly nebo dokonce jednoduše do počítačových nul, které zmizí v okamžiku, kdy vypnou proud. A právě soudy těchto západních států, jejichž blahobyt Centrální banka Ruské federace zajišťuje, budou rozhodovat, jak má Rusko využívat své zdroje. A máme veškeré důvody předpokládat, že nezávislý soud státu New York zakáže ruskému státu, aby použil své vlastní zlaté, ruské a devizové rezervy pro potřeby ruského národa a předepíše mu, aby i nadále kupoval americké dluhopisy a hasil americkou ekonomickou krizi. Vždyť právě v majestátu a parazitismu Anglie a Amerika je podle majitelů Centrální banky Ruské federace největší štěstí ruského lidu, stejně jako všech ostatních lidí na zemi. Proto jak stanoví článek 22. Banka Ruska nemá právo poskytovat vládě Ruské federace úvěry na financování schodku federálního rozpočtu, na nákup primární emise státních cenných papírů, kromě výjimek stanovených federálním zákonem o federálním rozpočtu. Tento článek není ničím jiným než přímým zákazem rozvoje Ruska. Žijeme ve světě, ve kterém vládne konkurence. Nikdo na světě konkurenty nechce. Konkurenti jsou potíráni všemi dostupnými prostředky. Válka je komplexem opatření, určených k ovládnutí cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. To, čemu říkáme studená válka, je válka informační, ale její cíle jsou stejné jako cíle války konvenční. Z kraje dubna 2007 obě komory parlamentu USA schválily návrh zákona na zavedení nového vojenského vyznamenání za účast ve studené válce, podaný skupinou senátorů a kongresmanů z demokratické strany v čele s tehdejší ministryní zahraničí Hillary Clintonovou. Medaily měly být oceněni všichni, kdo sloužili v ozbrojených silách nebo pracovali v amerických vládních agenturách od 2. září 1945 do 26. prosince 1991. Ve Spojených státech existuje asociace veteránů studené války, která se rovněž u státních orgánů domáhala uznání svých zásluh na vítězství nad Sovětským svazem, ale dosáhla pouze vydávání osvědčení ministerstva obrany potvrzujícího účast ve studené válce, a tak Sdružení veteránů vydalo vlastní neoficiální medaily, kterou navrhl přední odborník ústavu heraldiky americké armády Nadine Russell. Vydáním medaile Británie a USA, čili Amerika, ohlásili celému světu, že porazili Sovětský svaz a Rusko ve studené válce a tudíž právem vítěze kontrolují jeho zdroje. Symbolickým aktem bezpodmínečné kapitulace Ruska se stal zákon o centrální bance Ruské federace, čili bance Ruska, podepsaný prvním prezidentem Ruska Borisem Nikolajevičem Jelcinem 2. prosince 1990, který v celé nahotě vyjádřil koloniální postavení Ruska. Centrální banky tzv. Rozvinutých zemí úvěrují rozpočet tohoto státu, jehož centrálními bankami jsou. Ovšem, centrální banka Ruska právo úvěrovat ruský stát nemá. Centrální banka Ruské federace má právo nakupovat dluhopisy výhradně cizích zemí. To znamená, zákony ukládá úvěrování hospodářství jiných zemí. A to konkrétně vyjmenovaných. To není nic jiného než zákaz rozvoje Ruska. Aby se ruská ekonomika mohla rozvíjet, potřebuje úvěry. Za posledních 150 let roste spotřeba energie v prosperujících zemích o 3 až 5 % ročně. Úvěrování v těchto mezích umožňuje splacení úvěru cestou rozvoje výroby. Úvěry s vysokou úrokovou sazbou, lichva, vysávají z dlužníka zdroje a znemožňují jeho rozvoj. Problém je v tom, že za stávajících ekonomických podmínek není výroba, zejména její rozvoj, obnova, modernizace, bez úvěrování vůbec možná. Náklady spojené s úvěrem výrobce zahrnuje do ceny vyrobeného zboží. Jenže růst cen zboží zase vede k poklesu spotřebitelské poptávky a k poklesu konkurenceschopnosti výroby. Není-li možné prodávat zboží za rentabilní ceny, je pro výrobce výhodnější výrobu zavřít a lidi propustit, což se ovšem okamžitě projeví na celkovém poklesu kupní síly obyvatelstva. Čím vyšší je úrok, tím kratší musí být výrobní cyklus. Obrazně a výrazně zjednodušeně řečeno lze tvrdit, že úvěrová sazba ve výši 6% ročně činí loďařství nerentabilním, neboť stavba lodí trvá několik let. 8% úročení likviduje už i automobilový průmysl, protože znemožňuje financování vývoje nových modelů automobilů. Rozkvět a výkon ekonomik Japonska a Číny je podmíněn právě tím, že v Japonsku byla nepřetržitě od konce druhé světové války úroková míra téměř trvale v mezích 1%. A v Číně byla donedávna pro některá odvětví, například pro zemědělství, úroková míra záporná, dokonce až 10%, či minus 10%. Takže pokud jste si brali úvěr na rozvoj výroby, státní banka ještě doplácela. Výsledek takového hospodaření nejlépe ilustruje současný neveselý vtip. Pokud se něco vyrábí, tak v Číně. Zkáza ruského hospodářství je zajištěna tak, že po celé období činnosti centrální banky platí lichvářská sazba pro jeho refinancování, je tedy trvale nad ekonomicky reálným rozmezím 3 až 5% a stávalo se, že úroková sazba dosahovala nesmyslných 210%. Co z hospodářství udělá už 20% úroková sazba, popsal renomovaný odborník na úvěrování, bývalý předseda Fedu Alan Greenspan. V dubnu 1980 se základní úrokové sazby ve Spojených státech přehoupily přes 20%. Prodej automobilů se zastavil, domy zůstaly nedostavěné a miliony lidí přišly o práci. V polovině roku 1980 míra nezaměstnanosti stoupla na 9% a na konci roku 1982 se těsně přiblížila 11%. Greenspan, věk turbulencí. Z Greenspanovy citace jasně vyplývá, že kolosální inflace a bláznivý růst cen v Rusku v 90. letech minulého století byly důsledkem chování Centrální banky Ruské federace, která uvěrovala ruské hospodářství za loupežnických podmínek. To a nic jiného je ten pravý důvod. Jak se sazba refinancování podepisuje na ekonomice a prosperitě, je zřejmé z tabulky minimální úroková sazba komerčních bank. Hospodářští guruové z celého světa nás přesvědčují, že pro rozkvět hospodářství a blahobyt lidí jsou potřeba vysoké úrokové sazby. Kdyby to tak bylo, potom by jistě tou nejbohatší zemí na planetě byla žebrácká Zimbabwe, kde je úroková sazba minimálně 600% ročně. Nabízené logice odporuje i ta skutečnost, že i pro opravu bohaté Spojené státy se zvýšení úrokových sazeb v 80. letech ze 3 na 20% stalo skutečnou hospodářskou katastrofou. Před jistou katastrofou zachránila Spojené státy sovětská perestrojka. Zpočátku Gorbačov a spol. Pomohli směnným kurzem. Americký dolar se z roky trvajícího kurzu 62 kopějek vyhoupl nejdříve na 2 ruble, později na 6 rublů i výše. A pak už přišel rozpad Sovětského svazu na suvenýrní státy, jejichž centrální banky zavedly úročení úvěru ve výši znemožňující rozvoj výroby. V zájmu holého přežití musely firmy rozprodávat suroviny napůl zadarmo. Celé podniky byly rozebrány a prodány do šrotu. Ve sběrných surovinách skončilo i dosud fungující elektrické vedení, což dominovým efektem způsobilo škody další spoustě lidí. No přátelé, tak jsme si dočetli, pro dnešek jsme si dočetli to, co jsme stihli. No a já se pomalu s vámi budu loučit zítra od 17 hodin naživo s Išou, to se můžete těšit. No a od 21 hodin s hostem Luďkem se podíváme v rámci takového zpravodajství o tom, jak se vyvíjí situace na Ukrajině, čili podíváme se na bojiště Ukrajiny. Rozhodli jsme se, že pro vás budeme tyhle ty informace připravovat. No a vy můžete pochopitelně psát svoje dotazy, ať už dopředu, anebo přímo do pořadu. Mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Chci psát román o své paní.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tvář.
To bude jistě požitek pro čtenář.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Nač psát román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít
i bez románů. Až být milá je tím slačí, když vím štěstí, že nám stačí. Když srdce lásce otevřem do kořán, pak bude život nám krásnější nad román.